Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
I dag så skal jeg dele det ord, eller det, den overskriften jeg valgte. Det er gjennom vinteren, jeg kalte det. Og så har jeg hatt litt sånn kamp, kjenner jeg, på å dele dette her. Og det er kanskje fordi at det er to ting, tror jeg. Og det ene er at jeg ofte kommer tilbake til det samme. Jeg føler liksom, jeg skal snakke om dette her nå igjen, liksom. Det folk hørt før, eller sant, dette du kom med før. Og så kjenner jeg bare at ja, men så er det likevel det Gud reiser opp i hjertet mitt da, når jeg søker han for å komme hit og dele. Og da tenker jeg at da må jeg gå på det, så håper jeg at dere kan bære over med meg hvis dere har hørt noe av det jeg sier før. Kanskje til og med fra meg. For det er nemlig det å stole på Gud som er på en måte bunnen i det jeg vil snakke om da. Tilliten til Gud. Det å stole på han og holde fast på løfta, sant? Ikke gi deg, rett før målstreken. Og det ligger hjertet mitt veldig nært, ja. Så det blir det. Skal vi se. Er det mye sånn? Er det grei lyd? Ja. Så det jeg har lyst til å begynne med, da, det er å lese det bibelverset, som, eller de bibelversene som jeg har forstått at dere har hatt litt sånn fokus på denne høsten på kirka. Og det står i Jeremia 17:7-9. Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til han. Han er lik et tre plantet ved vann som strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer. Løvet er grønt. Det engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å bære frukt. Og sånn tenker jeg at vi alle sammen ønsker å være. Sånn er tre, ikke sant? Tre. For det høres jo helt fantastisk ut da. Å alltid bære frukt. Og alltid på en måte ha noe, ja, hvis jeg sier å vise til, så høres det ut som man skal løfte frem seg selv. Sånt. Men alltid ha noe i Guds livet som på en måte viser prosperity, eller som vekser, som har velduft. Å være slike som som ikke visner, som ikke sovner hen eller blir sløv, og være slike som strekker røttene mot bekken, mot han som representerer det levende vattnet, ikke sant? Og så vet vi også at når vi har djupe rødt og strekker oss, så står vi mer stødig. Jeg vet ikke om dere husker, jeg er dere helt sikkert, men jeg mener det var en andre juledag vi hadde en slags, ja, var det orkan? Dagmar var den i alle fall kalt, husker jeg. Det var noen mye større nyttårsorkan noen år tidligere. Men jeg husker under denne her orkanen her, så var det noen sånne kjempehøye bar, heter det bartre, granfuru, der jeg vokste opp da, la meg huset her. Og disse datt, sånn enorme, sånn du ikke kan klatre i. Og så husker jeg faren min snakket om, ikke sant, at disse treene er helt så djupe røtte. Og vi ser jo ofte det når vi går i skogen, så ser vi jo på en måte røttene på en del av disse bartreene. Da er ikke det så motstandsdyktige når stormen kommer. Men vi ønsker jo å være slike da, som er djupe røtte og som strekker oss mot kilden. Og så når jeg tenker på det å stole på Gud, så er det et vers som alltid kommer tilbake til meg. Og det står i 1. Johannes 5,4. For der står det at alt som er født av Gud, seirer over verden. Og så står det, og det som er seirer over verden, det er vår tro. Og da tenker jeg, da gjennom at vi stoler på Gud, så kommer det seier over verden. Og hvem er det som er denne verdens hersker? Jo, det er jo fienden. Så vi har seirer gjennom trua vår. Og tenk på det da, hvis du får være et slikt tre som aldri frykter. Det er jo nesten sånn at vi tenker at det går. Så kanskje ikke vi er der før vi er fremme i himmelen. Men vi kan strekke oss mot å komme dit. Og være sånne tre som ikke engster seg i tørketider. som kan gå og bære fred selv gjennom de tøffeste stormene. Og med også med det være et lys for andre. Rotfesta og grunnfesta i kjærlighet. Det står i Efeserane 3, og litt sånn klippt og limt fra min side, sant? I han som er truens opphavsmann og fullender. Det står i brevbrevet. Det er noe å strekke seg etter, tenker jeg. Og så har jeg da bedt om å få opp et bilde bak her. Helt enkelt bilde. Det skal få stå der hele tiden, mens jeg snakker i hvert fall. Og det er et bilde som representerer våre fire fysiske årstider, og det er det samme treet, ikke sant? Som dere sikkert ser. Og så tenker jeg, kan vi først snakke litt om disse her. Første treet oppe til venstre. Jeg er ikke så oppe på høyre og venstre, faktisk. Ofte jeg må kjenne hva han der jeg skriver med. Venstre for oss. Der. Der. Ja. Der er vår treet. Ikke sant? Og våren er jo helt fantastisk. Det er veldig mange som liker våren, det som er favorittårstid. Da kommer det nye grønne, ikke sant? Håpet, dufta av noe nytt kommer, liksom. Og når vi ser oss rundt, så er det på en måte ja, som om det er håp og liv, da. Det nye dufter, det er rett og slett vakkert. Og sånn kan det være i livet vårt med, ikke sant? At vi kommer inn i håp, eller vår tid, er det jeg prøver å si. Og at vi kjenner at liksom, yes, nå skjer det noe nytt. Sant? Gud gjør noe. Vi strekker liksom greinene våre etter vinterdvalen. Vi får grønne blad. Og da tenker jeg, da er det på en måte lett å leve. Da er det lett å stole på Gud, for du ser han kanskje tydeligere i livet ditt. Du hører han tydeligere. Du kjenner at du får liksom være i tjeneste for han, og du følger på glid, liksom. Det skjer noe. Og så har vi sommeren. Jeg skal ikke bruke så lang tid på å snakke om disse her, men sommeren, ikke sant? Den kommer jo med varme. Ja, eller stort sett da. Det spørs jo hvor du bor. Men i alle fall varmere. Sommeren er jo på en måte en fin tid da. Den er det. Og den er lys og lett, ikke sant? Og til og med etter en kraftig regnskyld så er sommeren fin, tenker jeg. Det er mye gode dufter, og selv den mørke tida på døgnet er lys. I hvert fall her da, på våre trakte. Og så på slutten av sommeren, litt sånn på sensommeren, så kommer det bær, ikke sant, og frukttrærne blomstrer. Det er utrolig mye vakkert. En sommerårstid, liksom. Det er også en årstid i våre liv der jeg tenker at det er lett å stole på Gud. For da ser vi det han har gjort. Skaperverket liksom bare presser seg fram i oss og gjennom oss. Så i disse to første sesongene så opplever vi kanskje da, sant, å høre fra Gud. Vi ser bønnesvar, vi flyter kanskje mer i det åndelige. Vi blomstrer i tjenesten, vi bærer frukt, det går bra med familien, med relasjonene våre. Det er liksom en god tid. Og så har vi kommet ned på venstre side her nede, det er høsten. Og høsten kan fortsatt være ganske vakker. Det er mange som synes at høsten er den fineste, sånn fargemessig. Men da er de grønne blad begynt å visne, ikke sant? Og det begynner å bli kaldere i lufta, det kommer liksom et kaldt drag. Her på Sunnmøre kan vi jo ha mye ruskevær når det er høst, som tar litt, hva skal jeg si, nuven av det vakre, da, hvis det går an å si det. Og mørket kommer sigen, sant? Så høsten er for meg litt sånn blandet. Du høster jo også i høsten, altså du plukker frukt. Så det er gode ting, og så er det på en måte litt sånn at du kanskje i ditt åndelige og sjeliske liv, at du kjenner kanskje på en måte, ja, hvis du er i en høstsesong, at du liksom går litt sånn inn for landing. Du kjenner kanskje at du er på vei inn i et slags dvale. Dere skjønner hva jeg mener, hva jeg prøver å si. Du har vakre farger på greinene, men du skjønner på en måte at det er litt sånn på nedadgående. Bladet av, og frukter blir til slutt uspiselig. Det er liksom ikke noe særlig. Hvert som dere har epletre og sånne ting, men dine nedfallsfrukter for eksempel er jo ikke noe sånn. Ja, det er ikke så veldig positivt med den. Men så kommer vi til vinteren, og det er jo på en måte vinteren jeg vil snakke om da. I dag. Det er jo den årstiden vi er inne i nå, rent fysisk. Jeg har som sagt kalt dine taler da, for gjennom vinteren. Og da er alle tre nakne, bortsett fra bartrea selvfølgelig. Men hvis vi ser på dette type treet her, så er det nakent, ikke sant? Og det er ikke noe frukt, det er ikke noe farge. Det är mörkt och det är kallt. Och träet ditt verkar kanske dött. Det andliga och kanske också själiska livet ditt kan kännas lite dött och tomt i en sån vintersäsong. I alla fall rent mänskligt. Och kanske upplever du att du blir överkört av omständigheter som du inte kan rå med. Det är vanskligt att be, sant? Det kan vara vanskligt att växa. Och vara till välsignelse för andra. Kanske känner du att vad har jag att ge? Liksom. Det kan kännas som hoppet liksom siver lite ut av oss. Så i din årstid här då, sånn i livet vår, hvis dere forstår meg, så er det kanskje ikke like lett å stole på Gud. Men så er det nettopp den årstiden jeg har lyst til å løfte fram. For det, jeg kanskje kan si det først, at det er ikke alltid sånn i våre liv at årstidene kommer på rekke og rad til bestemte tider, sånn som vi kan, ja, skulle ikke si som, sånn som det her, og det er jo ikke alltid her heller. Men sant, det kan jo være som en sånn skikkelig sunnmørsdag noen ganger, at du får fire årstider på en dag, sant? At du bare liksom, at vinteren kommer kastet på deg, eller at du kjenner duften av vår på en skikkelig vinterdag. Så årstidene kan jo være litt sånn glidende. Det er jo ikke sånn bestemt at nå er jeg inne i vinteren, og så går jeg mot det. Men på en måte så tror jeg det er litt sånn sykluser i våre liv også da. I Romerne 8:28, der står det at alt tjener til det gode for den som elsker Gud, de han er kalt etter sin frie vilje. Og det er jo oss, ikke sant? Det betyr jo at alle årstider, egentlig, og alle omstendigheter, og alle utfordringer, alt egentlig i vår liv skal snus til noe godt. Det er Gud lovt i sitt ord, uansett. All vinter skal en gang gå mot vår. Og vi er meint å bli sånne tre som Jeremia snakket om, som vi la oss innledningsvis, som kan bære frukt, eller som bærer frukt, uansett, i alle årstider. Og hva er det som er vår oppgave i dette her, eller vår lille del da? Ja, det står jo innledningsvis i det verset, den mann som stoler på Herren. Så tillit er vår nøkkel, sant? Det er det vi kan komme med. Så da tenker jeg at gjennom å stole på Gud da, så blir vi mer stabile. Jeg våger i hvert fall den påstanden. Fordi det står at den som stoler på Gud, ikke sant? Den mann som stoler på Gud skal, og så kommer alt dette fantastiske om dette treet. Og da er det noe med den freden som det står om i Filippabrevet 4:6, som overgår all forstand, som skal bevare våre tanker og våre hjerte, uansett årstid, uansett omstendigheter. Og da vil tilliten til Gud gjøre, som sagt, at vi blir mer stabile, ja, og at vi kan bære frukt, og at ikke vi frykter, den vil gi oss fred i hjertet, i tankene våre. Og så tenker jeg, så spør jeg meg da, hva tid er det på en måte at tilliten vekser da? Er det gjennom vinteren? En gang tidligere i år så var jeg i bønnestunden, gikk i skogen, og det var, ja, det var tidligere i år, men det var kaldt da. På vei inn i vinteren, og så følte jeg at Gud talte til meg om akkurat dette her med årstidene. At hvordan han alltid er større, og hvordan han alltid opererer under det som vi ser i det fysiske. For vinterlandskapet, sånn, det er jo vakkert på sin måte. Det er jo det. Og under snøen, eller frosten, eller telen, sånn, der ligger jo ting som skal komme opp. Det ligger liksom under jorda og venter. Og Guds plan og hensikt er så utrolig mye større enn det vi ser. Vi kan for eksempel bare sånn, se til korset da. Når Jesus døde på korset, så tenkte jo fienden at han hadde seiret. Det er sånn plankkjøring, sant? Men Guds plan var så utrolig mye større. Og sånn tror jeg det er i våre liv i vintersesongene. Guds plan, den går djupere. Og den er alltid perfekt. Og så bruker jeg ofte å si, og jeg kjenner at det er sånn sitat som ofte kommer tilbake til meg, at vi kan aldri stole for mye på Gud. Jeg fikk et, ja, eller la henne begynne i rett ende. för en tid tillbaka så upplevde jag att se lite sån i det andliga, så såg jag att det nu kommer här en storm. Nu är en storm på väg. Vi kan ju stå i stuvinduet av året, sånt vi som bor vid hav och kika ut över och tänka, nu kommer vi uvära. Nu ser vi det. Och så upplevde jag det väldigt då. En speciell situation i livet. Och så började jag att be in i den situationen. Och så tänkte jag, liksom, ja, det är naturligt att man ska be emot stormen. Sant? Tale, stopp, Jesu namn. Men så gav Gud mig ett bilde. Och då såg jag på en måte händerna till Gud då, som kom ned och tog i en stor deg, som en bröddeg eller en bolledeg sånt, eller vad det nu var, och skulle knö den där. Och så hörde jag på en måte bara den helgen sa, jag är i det. Och då upplevde jag att det, han talade till mig om att, inte sant, att detta skulle bli ett gott bakverk då. Det var en knaprocess, en hevelseprocess, men det skulle bli välduftande bakverk. Det är stormen. Och alltid så är Gud i stormen, inte sant, och tar oss igenom. Han är i vintern och han tar oss igenom. Och så var det något med att det, jo, jag kan säga det först att där är ett annat sånt citat som jag noterade ner och som jag kände på, som var en som sa en gång, och det var på engelska, och det var let the dirt do its work. La jorda få ge sitt arbete, eller la mörka eller molda, eller vad man ska kalla det, få ge sitt arbete. För som sagt så ligger det ju ting under frosten och snön och under telen som ska komma upp, inte sant? Gud har lagt ting klart för en ny säsong, och det är inte mörker, det må också få ge sitt arbete för det kan komma. Och då är det så viktigt att vi stolar på Gud genom vintern, genom det så ser dött ut. Men jag ska gå tillbaka till den här bönestunden där Gud talt om årstiden. Han visste mig en annan ting där, och Gud talte då om sölvpuss. Jag talte lite på fingrarna om jag skulle säga det här, men det kom till att det ska komma med en bekännelse. Angående sölvpuss. Kvart år, tror jag, i hvert fall kanske 6-7 sista åren, så tänker jag på lille julaften att jag skulle pussa sölvet mitt. Och jag har arvat hela sölvet till bestemor med väldigt fin sölv. Men så har jag aldrig tid till det då, på lille julaften, och så tänker jag, nej, jag får ta en sån quick fix. Och så gör jag akkurat det samma kvart år, sant? Tappa upp i sån stålbolle, googlar då, och så ska du ha ner i någon sån salmiak och salo och lite sånt, och ska du lägga sölvbesticken ner, och ska det ligga där och godgöra sig, väldigt enkelt, ordna sig själv, och ska bara ta det upp och törka det, och ska allt vara helt perfekt. Sannheten är då, här kommer det, att de sista, i alla fall 3-4 sista julaftonarna, så har vi suttit och spist julmiddag med sölvbestick, men så är det sån svart fram på tuppen av gafflarna, sant? En stor skam. I år ska jag köpa sån skicklig sölvpuss. Det är bestämt mig i god tid. Kanske ska jag göra det morgon faktiskt. Så det jag känner att Gud talar om in i detta med sölvpuss, det är att han går djupt i vintersäsongen. En sån djup rens, inte sant? En sån gnicking och gnycking och lite sån, jag huskar när vi var, jag tror kanske vi var spejdare. Små spejdare för länge sedan och gick runt på dörrarna, jag tror det var i regi av spejdaren, och tillbyd oss att hjälpa folk med ting in i julen. Möjligt att det går ett tillskudd till en god sak, eller jag husker själv, men jag husker att jag var hemma med äldre damer och stod och pussade sölle innan. Jag var svart på fingrarna, inte sant? Och jag känner säkert lukta och liksom lite här, och jag är mycket flinkare att bruka sånt än mig. Så, nej, i alla fall. Så är du skicklig solid, sant? Det luktar och det är kraftigt och det är liksom inte nödvändigtvis så behagligt, du blir skitten och det. Men tillbaka till poängen mitt då. Jag tror att Gud brukar sölvpuss på oss i vintersäsongen. Jag tror att han går djupt när vi känner att liksom ting går dåligt på en måte. Ja, det är faktiskt väldigt bra. Själv om det inte är så käckt, alltid. Men jag tror att han gör något med trua vår och med kursen vår. Jag tror han gör något med prioriteringarna våra kanske. Kalle och virke. Han gör något med vägen vidare i de säsongerna. Och så är det många i Bibeln som har gått föran, inte sant? Och visat oss goda exempel på det här. Och så spurt jag liksom Gud när jag skulle förbereda den talen att jag kan ska ta fram sånt. Och så var det faktiskt Noah Gud talat om då till mig. Så nu ska jag säga lite grann om de reflektionerna eller tankarna Gud gett mig runt akkurat det i förhåll till detta tema här. Och i först, det står historien om Noah, den står i första Mosebok 6, kapitel 6 till kapitel 8. Og i første del av kapittel 6, der står det på en måte om ondskapen som herjer på jorda, ikke sant? Og i vers 8, noe sånt, tror jeg, der står det at Noah han fikk nåde for Gud, eller han fant nåde for Gud. Så Noah, han ble kalt til å bygge denne arka, som vi alle har hørt om antagelig, sant? Og han fikk instrukser og beskjed om hvordan han skulle gjøre det. Og så prøvde jeg liksom, jeg mente jeg hadde hørt på forhånd at det tok veldig, veldig lang tid å bygge denne arka. Så prøvde jeg liksom å google litt. Og så fant jeg sånn generell enighet om 50-75 år, og så trodde jeg hadde hørt mer. Så bare sånn at jeg ikke gir noe feil opplysning, så jeg er ikke helt sikker på hvor lang tid det tok, men det tok mange år. Gud, Noah brukte veldig lang tid på denne arka. Og jeg kan tenke meg at det var tøffe år da, for Noah. Å bygge på en båt som ingen egentlig forstår hva du skal bruke til i så lang tid. Og det virker ikke som han hadde nok særlig støtte fra folk rundt seg, for det var jo bare han og familien som skulle inn i dine arka. Og så tenker jeg, kanskje det er sånn for deg. Kanskje du er en som har kjempet med noe, eller at står i noe som på en måte ingen andre forstår helt. Som du kanskje ikke ser enden på, eller vet helt hvordan utfallet skal bli. Kanskje det bare du som er tru for ditt ene. Men så holder du fast da, fordi Gud har sagt det. Og vet du hva, det tror jeg at Gud har behag i. Og så er det lett å tenke, ja, men hva hvis det bare er mitt håp? Kanskje det er bare noe jeg har tenkt, ja, men jeg bare håper, det er ikke sikkert Gud vil det sånn. Og så tenker jeg at hvis du står i tru for noe som er etter Guds vilje, eller som er i samsvar med Guds ord, sant? Som er en god ting, enten det er relasjonelt, eller det er helse, eller det kan være mange ting, så tror jeg at Gud er behagelig at vi håper. Jeg tror han fryder seg over at vi tenker at vi ønsker å se et mirakuløst gjennombrudd, at vi venter på det overnaturlige, at vi tror han for det umulige. Og jeg tror at det måtte være litt sånn for noe av meg. At det må ha vært en lang vintersesong dette her. Men han stolte på Gud og fulgte instruksene. Og så når det endelig gikk inn i arka, ikke sant, da tok det igjen, hva det var som stod, 150 dager, så flommet regnet. Dette her står i kapittel 7, vers 24. Og så var det mer venting, ikke sant, etter at jorda var oversvømt, og alt egentlig var ødelagt da. Og så var jeg inne i denne arka, så jeg tenkte på det at ja, det høres veldig sånn fin historie, sant? At ja, to og to av dyra kom inn og alt sånt, men det må nå ha vært. Altså, jeg liker ikke lukta av et fjøs en gang, liksom, men det er noe mer da. Men sant? Altså, alle disse dyra og alt dette styret, og skulle jeg være inne der og bare vente, sant? Og kanskje, nå ser jeg for meg, lager jeg litt til meg, folk liksom, kanskje sønnerne og barnebarn og sånt, spurte noe, ja, hva skjer da egentlig, sant? Skal vi bare være inne i denne båten? Jeg tror ikke Noah hadde så mange svar, i alle fall sier ikke Bibelen noe om det. Men så gikk det 40 dager til før Noah åpnet luka og slapp ravn ut. Og etter kvart så var det dua, ikke sant, og dere kjenner det her, og det gikk enda en tid før de kom ut av arka. Det var en lang venting, en lang sesong. Men jeg tror at Noah kom seg gjennom denne vinteren da, gjennom å stole på Gud og hans instrukser. Og så kan man spørre seg, hva kom ut av vinteren? Jo, Gud ga jo et løft om at han aldri mer skulle utslette mennesker. For det Noah så med sitt blotte øye, sant? Det var jo at alle andre var vekk. Alle var døde. Det var bare deg igjen. Men Gud ga løftet om at han ikke skulle gjøre dette igjen. Og Noah, han ble jo stamfar for alle som kom etter. Gud brukte Noah stort gjennom det, at han valgte å være lydig. Og Gud, han er trofast også mot oss. Og så går han og hviler i tillit til det han har sagt, uansett om ikke det føles sånn da. Jeg tenkte jeg skulle se på klokka når jeg begynte, og det glemte jeg. Så får bare, hvis jeg oversteppet gjestfriheten, så får dere bare gi meg et litt signal. Jeg skal prøve ikke å bruke så lang tid. Skal vi se. Det står ikke noe i Mosebøkene, etter det jeg kan finne, om kan hende det her. Men jeg har i hvert fall ikke fått med meg at det står noe om hva Gud gjorde med Noah på innsida, på en måte, gjennom denne prosessen her. Da. Men det står at han var en rettskaffen mann før han bygde arka. Det var jo derfor han fant nåde for Gud. Men jeg tippet det var tøffe år, og jeg tror at Gud jobbet gjennom noe I den perioden han holdt på med dette her. At han lærte å stole på Gud på et djupere plan, kanskje. At han fikk bære frukt igjen etter prøvelsene og når forløsningen kom. Selv om det gikk lang tid da. Før han kom seg inn I arken, og enda lengre tid før han fikk se fruktene, eller det Gud hadde lagt under Noah sin vinter. Så det veldig mange andre man kunne ha nevnt, ikke sant? David som ble salvet til konge, og som måtte rømme, altså det gikk jo årevis, der han rømte fra svigerfaren sin, og alt dette her, før han inntok trona. Og Daniel som måtte stole på sin Gud, like ned I løvehula. Abraham, ikke sant? Som ikke bare måtte vente til han var, han og kona var, eller hva for kona, det var langt forbi fruktbar alder, men han måtte også I tru velge å offre sin egen sønn. Det tenker jeg langt utenfor det vi kanskje forstår. Men han gjorde det, står, altså, Abraham gjorde det for han stolte på Gud. Han tenkte at da må vel Gud kunne reise han opp igjen med det. For Gud har jo sagt det han har sagt. Han vaklet på en måte ikke selv inn I det. Og jeg tenker det eksempel til etterfølgelse. Men jeg skal prøve å komme meg videre. Det jeg på en måte ønsker å formidle I dag, det jo det at alle sesonger har sin hensikt, og at det viktigste vi gjør det å holde fast på det Gud har sagt, og stole på han gjennom en hver sesong, og kanskje særlig gjennom vinteren. Fordi at det nettopp da det vanskeligst. Men så det vel I de tyngste bakkene, ikke sant? At vi bygger mest muskler. Og utøver mest utholdenhet, eller hva det heter, utvikler kanskje. Bare vi fortsetter å gå. Det nemlig tilliten vår som nøkkelen, tror jeg, for å komme oss gjennom vinteren. Og så står det faktisk I 1. Peters brev 6-8. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt I mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Og så står det at selv forgjengelig gull blir prøvet I ild. Troen som så mye mer verdt må også prøves. Så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Kristus Jesus åpenbarer seg. Og så sier Paulus I Romerbrevet 8:3-5. Ja, ikke bare det. Ikke bare det, men vi stolte over lidelsene, står det. For vi vet at lidelsene gir utholdenhet, at utholdenheten gir et prøvet sinn, og det prøvede sinne håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Og da kanskje vinteren verdt det da. Og veien gjennom vinteren, tror jeg det å tillit. Og håp og fokus på målet. Løpe for å vinne seierskransen, eller kanskje navigere etter stjerner, som så det vise menn gjorde. Og så synes du kanskje, jeg vet ikke, hvis du I en vintersesong, så synes du kanskje at det virker på en måte litt hardt, eller må vi liksom, det nødvendig Gud, sant? Eller kanskje du tviler på det jeg sier, at det ikke sånn føles ikke det for meg. Kanskje du en sesong du ikke vet hvordan du skal komme deg ut. Men jeg helt sikker på at det å holde fast på Gud, og søke han og følge veiledningen hans, og de instruksene han gir, det verdt det. Det kan være tøft, men det verdt det. Og så har ikke vi fått motløshetsånd, men vi har fått barnekårsånd, sant? Som gjør at vi kan rope Abba, far. Han bryr seg om hvordan vi har det I vinteren. Og der kommer det på en måte inn disse duftene av vår sant, på en vinterdag. For Gud der hele veien. Og så har jeg tenkt å skal jeg gå ned for landing. Og da har jeg tenkt å være litt personlig. Og det kanskje den andre grunnen til at jeg hadde litt kamp før jeg skulle gjøre dette her. Ikke fordi at, for de som kjenner meg, så tror jeg kanskje jeg kan tørre å si at jeg deler ganske lett fra mitt eget liv og mega historie. Det koster ikke meg så mye, men jeg ofte redd for at det skal komme ut på en sånn måte at folk skal tenke at jeg på en måte prøver å få fokus på meg eller sanke sympati på en eller annen måte. Det ikke hensikten med. grunn til at jeg deler det jeg deler, det rett og slett for å illustrere en vinter jeg har gått gjennom, og så gjøre til Gud. Det er det jeg ønsker å gjøre. Så jeg våger meg ut på det. Jeg skal gjøre det, og så skal jeg lese en salme til slutt. Så skal jeg gå inn for landing her. Jeg kan må gå tilbake til sånn cirka 2007, tror jeg. Pluss minus på år her, for at dette her er liksom en litt sånn stor sjekk. Men det var veldig mye som skjedde i mitt liv og i våre liv som familie, og også ektepar på den tiden. Det var liksom... livet presset seg litt på alle kanter. Det var utfordringer med økonomi, vi hadde vanskeligheter med noen relasjoner, og det ble det tyngre i familieliv og ekteskap, og det var liksom litt sånn presset, kan du si. Og så midt oppi alt dette her, så opplevde jeg at kroppen min sa stopp da. At jeg ikke fungerte lenger, jeg ble syk. Var gjennom masse undersøkelser og utredninger, og det var egentlig ingen grunn til det, og ingen forstod helt hvorfor. Men det var på en måte bare var tomt. Og i utgangspunkt, uten at jeg skal gå inn på den historien bak der, så var jeg på en måte svak når denne vinteren traff da, kan du si. Fordi at jeg hadde en historie med meg, som jeg ikke hadde gjort så veldig mye med på det tidspunktet. I og med at jeg ble syk og ikke klarte å jobbe, sant? Falt ut av arbeidslivet, og det ble en sånn nedadgående spiral, da blir økonomien tyngre, ikke sant? Og så blir det vanskeligere å leve i lag og mestre hverdagen når du kommer på en måte inn i en sånn litt dårlig, det var en veldig tung periode etter det da. Og det som kanskje er mitt sterkeste vitnesbyrd oppi det hele, og som i hvert fall blir det når jeg kommer til poenget, og så var det tyngste av alt, det var at jeg var så full i angst og var så utrolig deprimert, at jeg på en måte, jeg husker jeg hadde sånn mantra i hodet mitt, der jeg... sa at jeg vil ikke mer, jeg orker ikke mer. Det var liksom, det gikk i et sånt mantra hele tiden. Jeg bare kjente at det er litt sånn, hvorfor er jeg her? Hvorfor skal jeg på en måte... Altså, jeg var 30 år, jeg hadde 4 relativt små barn, og dette begynner altså å bli noen år siden. Men jeg hadde på en måte den her opplevelsen av at jeg hadde ingenting å gi, hverken som mor, eller kone, eller kristen, eller sånn. Det eneste jeg hadde, det var å rope til Gud. Det var liksom det jeg hadde. Sånn det føltes. Og det er klart at det, igjen så må jeg ta fram det at en vintersesong er aldri bare en vintersesong. Der er vårdager, ikke sant? Og det var gode ting innimellom som gjør at du kniper fast. Gud viste seg trofast i ting som gjorde at man kunne liksom ta tak, ikke sant? Ok, Gud, litt til. Og det var sånn at vi gjorde litt store ting også. Vi tok et hjertefokuskurs blant annet, uten at jeg skal gå inn på det. Men det er i hvert fall litt sånn dyp undervisning for hjertet som gjorde masse for meg da. Og vi hadde, altså det var gode ting, men liksom på det jamne så var dette her årevis med tøffe tak egentlig. Og veldig tungt. Og jeg tror ikke dette her vistes veldig godt på utsida, for det er ikke alltid det gjør. Men sånn var det i alle fall. Og... ja. Som hoppet, jeg tenker at jeg bare hoppet litt fram. Sånn hadde jeg det, og vi hadde det til dels over lang tid. Og så i 2012, dette her er delt mange ganger før, så jeg skal ta det veldig kjapt, men da dro vi til Australia som familie, tok en disippeltreningsskole med ungdom i oppdrag. Så vi kom jo så dit, sant? Det var jo, Gud åpnet jo døret og ledet jo videre på en måte inn i alt dette her, og der fikk jeg lære enda mer av det å stole på Gud og slippe taket på det jeg ikke kunne kontrollere. Det var to ting jeg husker godt derifra som jeg ville ta fram, eller to ting. Det ene var at jeg ba veldig mye. Jeg husker at vi hadde sånn liten bakhage med høye gjerde, sant, for dette var midt inne i en by og mye uteliggere og prostitusjon. Mye som foregikk da, så mye vi fikk ta del i der, men jeg gikk her ute på den lille flekken, husker jeg, i liksom ullundertøyet mitt, og ba på norsk. Ropte til Gud på norsk. Sant? Det var liksom min greie hver kveld nesten, så gikk jeg der. Og hadde et sånt, ok Gud, jeg bare gir opp, jeg bare gir alt til det. Jeg orker faktisk ikke å holde i disse trådene lenger. Jeg vet ikke hvordan jeg skal mestre livet, egentlig. Og så var det en annen ting jeg opplevde, som jeg hadde lyst til å ta fram i forhold til det med at det vårdager I vinteren da, I forhold til at Gud der hele veien. Og det var under en lovsangssesjon. Vi hadde en uke med undervisning på bønn og lovsang. Og så hadde vi en stund vi var sammen og lovpriste Gud, og jeg lå på gulvet og gråt, sant? Og så plutselig så fikk jeg liksom et sånt bilde der Gud viste meg flere dårlige situasjoner I mitt liv da, der jeg hadde tatt dårlige valg, og der det hadde skjedd vonde ting, og så ser jeg på en måte at han står der, sant? Rett ved siden av. Og jeg fikk liksom den der, jeg har vært der hele tiden. Og det gjorde at jeg tenkte, ok Gud, jeg må bare se på deg. Sånn, det styrket hele tiden den der ønsket om å holde fokus på han gjennom denne vinteren. Og så kom jeg hjem, skal ikke drage dette ut, men da kom det en tid med bønn og faste. Jeg fikk liksom grep om faste I livet mitt og begynte å be og faste veldig regelmessig innenfor Gud. Og fikk se nye og nye ting. Sånn, jeg begynte å kjenne duftet av vår. Det begynte å komme gjennom brudd. Og, ja. Og så fikk jeg liksom reise meg etter kvart ut av denne vinteren. Og I dag, nå dette noen år siden, men på en måte det med angst og depresjon, det kan jeg på en måte ikke kjenne meg igjen I. Sant? Gud har løftet vekk alt. Han har tatt bort alt av sånne ting. Og enda så her vintra. Enda så møter vi oppoverbakkene, selvfølgelig. Men det som så fantastisk, det at jeg kjenner at jeg kan si at hvis jeg ikke hadde gått gjennom den vinteren, så hadde jeg på en måte ikke vært der jeg I dag. Og det betyr ikke at jeg står her fremme og alt fungerer I mitt liv, men det betyr at jeg kom noen steg videre med Gud, og det betyr at jeg klarer å lene meg på han mer når vintersesongene kommer. At jeg vet, ok, du trofast. Jeg vet hva du har gjort I mitt liv, og jeg vet at du vil gjøre det igjen. Jeg vet at du har hensikt, og en plan, og en vei, og et gjennombrudd. Også denne gangen, sant? Så ja, det var det jeg ville dele, og for all del, jeg må bare, kanskje for at jeg har liksom kamp på det, men jeg deler ikke dette for å liksom prøve å få fokus på meg, men kun fordi at Gud har gjort noe stort I mitt liv da. Og så har jeg lyst til å si en ting til, som jeg ble mint om nå, og det, for kanskje du tenker at ja, men sant, så man går da fra 2007 til 2015, liksom I det vinteren, altså nå det året forbi, men hvis du tenker at det var noe voldsomt lenge, og skal man ha det sånn så lenge, og kanskje var det ting I mitt liv som gjorde at ting ble forlenget, sant? At jeg måtte lære å søke Gud, og se, hva skal jeg si, å komme meg oppover da. Men jeg ble så mint om Nehemia, for I Nehemias bok, hvis dere kjenner til den, så skulle han bygge opp igjen Jerusalems mura, sant? Han fikk en visjon, så bygge opp murene, var ikke det sånn? Ja, stemmer det. Og ingen som nikket, så jeg tenkte, å kure meg. Husker jeg feil? Nehemia, det var Nehemia. Ja. Og så har jeg hørt da at før Nehemia kom der, så hadde jeg prøvd å bygge opp igjen murene I 72 år. Eller noe 70 år I hvert fall. Men fienden hadde bare kommet til å reve ned og reve ned og reve ned. Sant? Men så kom Nehemia med Gud på laget. Med den hellige ånd på laget. Og så bygde jeg opp igjen murene på noe 50 dager. Og ikke bare bygde opp murene, men de bygde mens de holdt sverdet, sant? Og holdt fienden på avstand. Og det synes jeg så utrolig fantastisk å tenke på. Ja, la oss være mer som Nehemia, sant? La oss bygge, ikke legge oss ned, men la oss holde ham på avstand, og ta med Gud på laget, så trenger ikke vintrene å bli så lange. Så det var en oppmuntring. Nå skal jeg avslutte. Jeg skal lese en salme helt til slutt. Og det salme 126, den jeg veldig glad I. Den ikke så lang. Og nå leser, beklager at jeg leser fra telefon. Jeg har en studiebibel hjemme som jeg bruker mye. Og så det noe rart med meg, for jeg sliter ut bibler på en måte. Permen løsner og sånn. Så tenkte jeg, kan ikke stå her fremme med sånn levjete bibel. Så da tok ikke jeg med meg. Jeg vet ikke hva det sier at det hele tiden. Ja. For å håpe det, for jeg bruker den mye. Skal vi se. Salme 126. Der står det. En sang ved festreisende. Da Herren vendte skjebnen for Sion, var det som en drøm for oss. Da fyltes vår munn med latter, vår tunge med jubel. Da sa de blant folkene, stort det som Herren har gjort mot dem. Ja, stort det som Herren gjorde mot oss. Og vi ble glade. Herre, vend vår skjebne som bekken I Negev. De som sår med tårer skal høste med jubel. Gråtende går de ut og bærer sitt såkorn. Med jubel kommer de tilbake og bærer sine kornbånd. Takk, Jesus.